Maijā publicētajā atklātajā vēstulē, ko parakstījuši 24 basketbola skolu pārstāvi, uzsvērts, ka spēlējot pēc sistēmas labākais pret labāko, tiek saglabāts sportiskais princips. Līdz ar to spēles ir līdzīgāks. Kā zina Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktora Ieva Leiņa, vēsturiski jau bija sistēma dalīta pa reģioniem, jeb Austrumi, Rietumi un Rīga, tad vēlāk izveidoja tā saucamo komplekso sistēmu, bija komandas, kas nevarēja tikt šajā kompleksā, un gadu gaitā arvien vairāk parādījās komandas, kas šo wild card centās izmantot. Sportiskais princips dominējas, bet tajā pašā laikā nācis arī līdz negatīvais tiesnešu un kalendāra nodrošinājums un, protams, arī izmaksas. Ieva Leiņa.
Mēs ļoti, ļoti cienam trenerus, labi un apsveicam, ka viņi ir šādi reaģējuši un pastāstījuši savu viedokli. Vispār tas ir viens skatu punkts. Treneru skatu punkts.
Jā, izmaksas ir viens no argumentiem, bet klāt nāk arī kalendārs, arī tiesneši un, protams, arī treneri. Nu, nav tāds treners, kurš trenē vienu komandu. Bieži vien viņš ar šīm te komandām nevar aizbraukt reizē uz kādu vietu. Ir jāsmeklē vairākas nedēļas nogales. Bet nedēļas nogales kalendārā ir tik, cik viņas ir. Līdz ar to arī kalendārs ir tāds, kāds viņš ir, un viņi ir ļoti, ļoti grūti sastādīt. Un tāpēc sākotnēji bija šī doma pāriet uz atpakaļ uz komplektu sistēmu, bet saglabājot arī sportisko principu.
Latvijas basketbola savienības vairāk jaunās valdes pārstāvi un jaunatnes komisija iekšējā balsojumā pārliecinoši lēma ieteikt atgriešanos pie labākais pret labāko sistēmas. Treners no Smiltenes ar vairāk nekā 15 gadu stāžu, Ivars Joksts, teica, ka pēdējā laikā daudz laika paņem arī administratīvais darbs, bet tā sakot, drēbi pārzina un rokus pulsu tur.
Nodrošināt pilnu komplektu un spēlēt pret komplektu mums būtu ļoti sarežģīti un grūti, jo kā jau mazpilsētā mums komanda veidojas ne tikai no viena gada, bet tomēr pārsvarā no diviem gadiem vismaz. Reizēm pat varbūt trešais gads kādreiz piespēlē klāt. Es domāju, ka tas bija labs variants, ka spēlēja labākais pret labāko, bet nes kādēļ atkal ir doma atgriezties pie vecajām lietām. Nu, ja mēs vienreiz jau esam no tām atteikušies un atkal tagad atgriezties pie tā, no kā esam atteikušies kaut kad, jā, tur varbūt ir ekonomiskais pamatojums pārsvarā Rīgas komandām. Pārējiem visiem ir, protams, neizdevīgi.
Par šo tēmu turpina Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktore Ieva Leiņa.
Reģioni vienmēr ir bijuši viena no tām lietām, par kuriem mēs arī domājam, jo visiem ir zināms, ka 80% no Latvijas izlases spēlētājiem tomēr nāk no reģioniem. Nevienam nav arī noslēpums, ka ap 14-15 gadu vecumu šie labākie bērni tāpat nonāk galvaspilsētā vai aizbrauc uz citām valstīm, kas ir. Šajās reģionos nevienmēr visa komanda ir laba, bet ir labi nu, viens, divi bērni, un tikko kā viņi aiziet prom no šīs sporta skolas, tā šīta komanda arī pazūda un vairs nav superlīgas komanda, neatkarīgi no sistēmas, kurā spēlēs.
Kā zina Latvijas basketbola savienības treneru komisijas vadītājs Agris Galvanauskis, tad viņprāt vēl spēc nav jāizgudro no jauna. Iepriekšējā valde pieņēma lēmumu, un 4 gadus izpildes laiks vēl nav noslēdzies.
Pirmkārtām nevis atgriezties, bet turpināt, jo pagājušajā gadā valdā 1. augustā nolēma, kas strādās pie šīs sistēmas. Visi piekrita, visi Latvijas sabiedrība jaunas līga piekrita. Gads ir pagājis un pēkšņi nu, grib mainīt kaut ko. Plus ir tādi, ka pirmkārtām finansiālais ir sevišķi Rīgas komandām, jo Rīga sastāv no 7 komandām, kas ir zem vienas pašvaldības. Piemērs, ja brauc stiprākais ar stiprāko spēlē, tad sanāk, ka piemēram, autobuss maksā 500 eiro, ja aizbraukt uz Liepāju. Tad parastā pašvaldība ar to vienu komandu aizbrauc visi kārtībā, tad Rīgai jābrauc reiz 7. Saprotiet, kāda uzreiz aritmētika ir. Zem BS Rīgas ir visas sporta skolas. Un tagad sanāk tā, ka mums katra sporta, un galvenais tās visas sporta skolas ir stiprākajā divas stiprākās. Jā, nu, gan 3, 6 vai 7 komandas. Un reāli te pareiķiniet, kādas ir izmaksas. Un tagad tajā situācijā, kad vispār tā pandēmija, un nezin, kas te vispār būs, vēl viss turās uz veciem budžetiem, liekas, ka viss ir kārtībā, bet nu, es domāju, ka tā situācija nebūs tik spoža, ka mēs tā varēsim vienkārši mētāties ar naudu un braukāt pa pasauli, un tērēt nežēlīgas naudas autobusu transportam. Viens ir sportiskais princips, kas stiprākais par stiprāku, bet šeit ir sportiskais princips, kad mēs mēģinām pacelt arī to sporta skolas kopējā līmeni. Kad katra komanda lai cīnās par to, lai viņi būtu tajā komplektā, nevis tā, ka kādā sporta skolē viena spēcīga komanda pārējais ir vājas un mēs viņus atstājam novārtā. Treneri būs spiesti tomēr pievērst uzmanību tādām lietām arī. Attīstīt visus bērnus, nevis domāt par īstermiņā par vienu komandu tikai. Vai par vienu audzēkni, kurš tur ir talants tajā komandā.
Ivars Jauksis no Smiltenes uzskata, ka laiks temata apspriešanai vēl ir.
Nu, te jau ir tā lieta, ka pieņemts lēmums tikai vienkārši bez mazvai nolikts fakta priekšā, ka tagad darīsim pēkšņi tā. Nu, jā, godīgi jāsaka, tā, protams, ka arī tai treneru komisijā ir tomēr pārsvarā Rīgas treneri, un viņi spriež pēc saviem ieskatiem. Tāpēc arī rodas tās domstarpības.
Latvijas jaunatnes basketbolīgas direktori atzina, ka LBS pēdējā laikā saņem jaunas iesniegumus, kādai sistēmai dot priekšroku, tiks izvērtēts gan reģionu, gan arī treneru komisijās, un visi argumenti noteikti ņemta vērā nākamajā Latvijas basketbola savienības valdes sēdē. Pāris dienas pēc tam, kad valstī visticamāk tiks noņemts ārkārtas situācijas status. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.